Oprostite, kaj pa bonton?
Strokovnjakinja za kulturo vedenja Bojana Košnik.
Tudi danes bo tekla beseda o točnosti. Ta je predvsem v poslovnem svetu pa obvezna, kaj ne?
Ja, tukaj pa nimava manevrskega prostora. Torej, takrat, ko govorimo o sestankih, a ne, velja točnost. Torej, če smo se dogovorili ob 9 uri zjutraj za sestanek, je to 9:00. In tako kot pri zasebnem življenju, še toliko bolj velja, da na sestanke ne hodimo prej. To se pravi, kakršnikoli zdaj so to sestanki. Ali smo sami, odhajamo sami na sestanek, ali pač z večjo skupino sodelavcev, skratka, na sestanke ne hodimo prej. Če pa že pridemo prej, recimo v nek podjetje, potem pa tudi ne smemo pozabiti, da ni nič narobe, če obstaja seveda neko predverje, da tam počakamo, da nas potem pokličejo. Če pa smo že pozvani recimo v predsobo, kjer se bo pač ta sestanek odvijal, pa ne pozabimo, da tajnica ni zato tam, recimo če je, da vzameva tak primer, da bi nas zabavala, se z nami ukvarjala, ampak a ne, da nas mogoče samo prijazno pozdravi, če smo res prezgode prišli, postriže s kavo ali pa tudi ne. Ta, o tej kavi bi še zelo rada spregovorila, no, kar je marsikaj zapovedati o tej kavi. Lahko nam da kakšen časopis, ampak ne smemo pričakovati, da se bo zdaj tajnica ali pa kdorkoli drug v podjetju ukvarjal z nami, zato ker smo prišli predčasno. Torej, ta predčasnost je kar hud prekršek. A ne? V poslovnem svetu še toliko bolj, ker s tem svojim predčasnim prihodom ljudi lahko, ali pa največkrat jih tudi obremenjujemo, ne? Ker se morajo z nami ukvarjati, ker se tudi sami počutijo, ampak to je hud prekršek in ne hoditi prej. Je boljše kakšno minutko zamuditi, kot pa to, kar sva prej omenila. Seveda zdaj, če je ta oseba, ki nas bo sprijela na nek sestanek, je slučajno prosta, nas seveda lahko sprejme, ampak to je njena odločitev, načeloma pa ne in se držimo dogovorjene ure. Pomembno je tudi, da sestanek, če smo se dogovorili za njega in smo si približno določili časovnico, da tudi sestanek zaključimo v tem okviru časa, za katerega smo se dogovorili. Kaj ti ljudje imajo tekom poslovnega dne naprej še neke obveznosti v svojem poslu, v poslovnem svetu, to pomeni, da če zdaj mi potegnemo to zgodbo, zrušimo ves urnik in sistem za celoten dan. Poleg tega je pa tudi treba vedeti, ko se dan, poslovni delovni dan približuje k koncu, da imajo ljudje tudi zasebno življenje, da morajo mogoče jeti po kakšne otroke v vrtec, ne vem, neke obveznosti, ki so jim zelo pomembne in zato nas predvsem delovni bonton opozarja na to, da res sestanke končamo ob pravem času in tudi nas opozarja, da tisti šefi, ko nam ob 4 popovdne poveda, ne? Zdaj bo pa še ena delovna obveznost do 6 popovdne, da ne sodijo ravno med dobre šefe. To je treba povedati ali en dan prej, ali pa mogoče v jutranjih urah, da si pač ljudje lahko uredijo tudi svoje, tudi zasebne obveznosti. Se konc koncev imamo tudi zasebno življenje in največkrat so kar otroci problem, kaj je treba iskati v vrtec, ker tudi ena vzgojiteljica ima spet, a ne,
ja,
po času spet določeno, pa smo spet pri točnosti tudi za njo, zato tudi velja, da ko vodimo sestanke, a ne, nas prav ta delovni bonton veliko krat tudi opozarja, da na sestankih ne izgubljamo časa, ker nam je tako dragocen, zlasti v teh časih, ko tako hitimo, ne, da ne čvekamo neumnosti, da ne mlatimo prazne slame, da se na sestankih, na sestanke pripravimo, skratka, da smo jedrnati, konkretni, ne pa da pač izgubljamo čas z besedičenjem, ki pač nikomur nič ne pomeni. V poslovnem svetu torej govoriva o točnosti, recimo tudi, ko odhajamo na kakšne izjave za tisk, tiskovne konference, kakšno odprtje razstav takih dogodkov, tudi smo zelo točni. Mogoče je treba še poseben poudarek dariti, no tukaj tudi vidim, da nam nekako to še včasih, kdaj to znanje zataji, ko pa gre za družabne dogodke, vendar za družabne dogodke v poslovnem svetu, torej ko govoriva o sprejemih, o banketih. In če vemo, da je sprejem druženje ponavadi v stoječem sistemu, kjer gre za ponavadi največkrat za kulinarične in vinske užitke brez izrazitega kulturnega programa, torej samo, da gre za druženje ob dobri hrani in pijači s kakšnim kratkim nagovorom, pa je treba vedeti, to se pravi, sprejemi so vsa tista druženja, kjer lahko tako rečemo, da je to več kot 50 ljudi, pa prihajamo na taka druženja, kjer ni izvabila razvidno, da gre za izrazit kulturni dogodek, pa prihajamo z obvezno zamudo. Mm-hmm. Obvezno moramo zdaj zamuditi. Zdaj pa, da tako rečem, velikost te zamude, mm-hmm. Je pa odvisna od našega položaja, od naše hierarhije, hierarhičnega statusa, ki ga imamo do tistih, ki so nas povabili. Ne? Torej, gospod Bunič, če boste vi prihajali na nek sprejem, kot vodja, kot nek direktor v, recimo, deva se zmisliti, kaj ste ravno v takih vodah, kot direktor nekega gledališča, ne? Pa ste povabljeni na nek sprejem, kjer se druži, gledališka, smetana in pač vsi tisti, ki se ukvarjate z gledališčem, in je vaša pozicija v tej družbi visoka, da tako rečeva, potem mora biti vaša zamuda večja kot pa moja, recimo, če vzameva, da sem samo igralka. Ne? In vi lahko zamudite kot direktor, kot režiser, zdaj kot nekaj posebnega, ne? Malce več, če zdaj dava v narekovaj, to vsak je posameznik je pomemben zagotovo, vi lahko na sprejem zamudite tudi do 20 minut. Jaz, recimo, ker sem po hierarhični lestvici nižja, nič pa manj pomembna kot človek, pa nekje 5 do 10 minut. In glejte, zakaj je to bonton postavil tako pravilo? Ker se razume, da vi kot direktor lahko na ta večer imate še več sprejemov, več družabnih obveznosti, in tistih 20 minut, ko se ljudje zbirajo, ker 50 ljudi ali pa 500 ljudi, ko mala sprejeme, ne morajo sočasno jeti skozi vrat. Zato je to, se nič kaj bistvenega ne bo dogajalo in se razume, da tisti, ki so po hierarhični lestvici višji, da pač pridejo takrat, ko se že dogaja, ko že razgovor poteče. Ampak pozor, gospod direktor, ne? Morate pa iz takega druženja jeti pred menoj domov. Torej se morate kar kmalu pobrati, da tako rečeva, da ne smete pometati. No? Uh-huh. Zato, ker vam pa to funkcija vaša ne dopušča in ker sem jaz po hierarhični lestvici nižji od vas, morate jeti vi prej domov, da grem potem šele jaz lahko domov. Ampak jaz skoraj kot taka, če sva zdaj vzela tak banalen primer, ne, lahko stanem do konca, vi pa morate jeti prej domov.
No, zanimivo.
Ja. In to pa pozabimo. Govorim pa zopet iz 20-letne prakse, da nas je Slovence težko poslati domov, še zlasti, ko je hrana in pijača zaston.
Ko je luštno.
Ja, ko je luštno. No. In zdaj, če sem mičkano, no, ne bom rekla zlobna, ampak moram povedati, nekako to ne morem zadržati. Smo ugotovili v praksi, da če res ljudje ne znajo iti domov, da ni treba nič, zdaj govorim za slovenski prostor, ni treba nič ugašvati luči ali pa recimo stolov pospravljati, ampak v Sloveniji že deluje to, da prenehamo točiti alkohol in zgodba je končana. Mogoče malce grobo povedano, ampak to so dejstva. Ne?
Zanimivo tudi.
Svoja vprašanja za rubriko Oprostite, kaj pa bonton lahko pošljete na elektronski naslov bonton@ognisce.si.